Είναι προφανές ότι υπήρξε ένας σχεδιασμός από μεριάς των ευρωκρατών να υπάρξει μια παγίδευση της νέας ελληνικής κυβέρνησης. Αυτή η παγίδευση έγινε σε 2 χρόνους, δηλαδή νόμιζαν ότι θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην πάρει ένα τόσο μεγάλο ποσοστό και να χρειαστεί να συνεργαστεί με κάποιο ημιμνημονιακό κόμμα, λέγε με ποτάμι, και έτσι να μπορούν να κάνουν μια συμφωνία ή να το υποχρεώσουν σε μια, να το πω έτσι, συμφωνία που να είναι λίγο πολύ κάτω σε σχέση με το πρόγραμμά του. Ο ελληνικός λαός ψήφισε χωρίς φόβο, έβγαλε μια αντιμνημονιακή κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ. Αυτό οδήγησε την επίσπευση κάποιων τελεσιγράφων από πλευράς της Ευρωκρατίας, όπου δεν μας αφήνουν καθόλου χρόνο. Και έτσι από 28 Φλεβάρι που λέγανε ότι είναι το όριο της δίμηνης παράτασης, μας το βάζουν 11 του μήνα και 16 του μήνα, και πρέπει μέχρι τότε τάχα να λήξουν τα θέματα. Δηλαδή προσπαθούν να εκβιάσουν.
Μάλιστα.
Σε αυτή την κατάσταση νομίζω ότι το να μην υποχωρείς, όπως έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία για τις προγραμματικές θέσεις της κυβέρνησης, όπου ήταν σαφέστατο ότι τέλος πάντων δεν υποτασσόμαστε σε αυτά τα τελεσίγραφα και παλεύουμε για μια συμφωνία γέφυρα, είναι μια στάση. Δηλαδή το να μην υποχωρείς αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό πράγμα.
Μάλιστα.
Εννοώ πολιτικά.
Πολιτικά
θα... Έτσι κι αλλιώς υπάρχει διαπραγμάτευση.
Μάλιστα. Εξηγήστε μου λίγο αυτό τον όρο συμφωνία γέφυρα, κύριε Ρινάλντι.
Γενικά είναι καθαρό ότι εμείς ζητάμε να μην παρθούν άλλα μέτρα, όπως έλεγε το mail Χαρδουβέλη, να δοθεί χρόνο σε μια νέα κυβέρνηση να καταρτήσει ένα πρόγραμμα που να το παρουσιάζει πολύ συγκεκριμένα και για το θέμα του χρέους, και μέχρι τότε με διάφορες τεχνικές λεπτομέρειες που οι ομάδες διαπραγμάτευσης μπορούν να συντάξουν, είναι δυνατόν να φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο ή και μέχρι τον Αύγουστο ή και τον Σεπτέμβρη και να πάρουμε κάποιες πιο συνολικές αποφάσεις.
Αυτό προϋποθέτει όμως ότι αυτή, ας το πω έτσι, να μην την πω εφορία, αυτή η διάθεση στήριξης της κυβέρνησης που υπάρχει, ανεξαρτήτως τι ψήφισε κανείς στις εκλογές και τι άποψη έχει για τη νέα κυβέρνηση, δεν θα έχει πολύ χρόνο για να εκμεταλλευτεί η κυβέρνηση αυτή τη διάθεση στήριξης ή εφορίας ή, εν πάση περιπτώσει, ανοχής.
Κατάλαβα. Κατά την άποψή μου, για να συγκροτηθεί και να πετοναριστεί αυτό το λαϊκό κοινωνικό μπλοκ που μπορεί να θέλει μια άλλη πορεία της χώρας, η κυβέρνηση οφείλει να πάρει αμέσως φιλολαϊκά μέτρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή τα πρώτα πράγματα θα πηγαίνουν στη Βουλή να ψηφίζονται, γιατί πρέπει να στηθεί μια φάμπρικα νομοθετικών αλλαγών. Οι νόμοι αλλάζονται με νόμοι.
Ναι, ναι, ναι.
Επομένως έχουμε άμεση ανάγκη από χρόνο. Και οι άλλοι που πατάνε, δεν σας δίνουμε τίποτα χρόνο.
Μάλιστα.
Ελάτε τώρα να υπογράψετε τα πάντα για να προχωρήσετε. Αλλιώς θα σας ρεγκαλίσουμε οικονομικά.
Αυτό ακριβώς εννοούσα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο ελληνικός λαός, εν πάση περιπτώσει, όσοι βλέπουμε.
Μήπως αρχίζει να φοβάται τώρα.
Ναι. Με την έννοια δηλαδή ότι εφόσον ξεπέρασε το φόβο και ψήφισε, τώρα αν δεν γίνουν, λέω εγώ τώρα, σαν πολίτης, αν δεν γίνουν κάποια μέτρα, δεν προχωρήσουν, και δεν εννοώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, να λυθεί το φορολογικό πρόβλημα της Ελλάδας, η φοροδιαφυγή, ενώ αυτά τα ζητήματα τα προτεραιότητες.
Δύο πράγματα χρειάζονται άμεσα, ναι, να γίνουν. Πρώτον, να πάρθουν ορισμένα φιλολαϊκά μέτρα να ψηφιστούν μέσα στη Βουλή,
ναι,
να καταλάβει ο κόσμος δηλαδή ότι αυτά τα πραγματοποιούμε, και δεύτερο, να δεσμευτούμε σε ένα πρόγραμμα μιας παραγωγικής ανασυγκρότησης, να καταλάβει ο κόσμος ότι οποιαδήποτε χρήματα έρθουν δεν θα διοχετευτούν με τους τρόπους που διοχετεύονταν παλιότερα, αλλά θα πάνε σε παραγωγικούς σκοπούς. Γιατί η χώρα έχει ανάγκη από παραγωγή. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Είναι οι δημόσιες επενδύσεις. Είναι η αναδιάταξη της διαλυμένης παραγωγικής βάσης. Η αύξηση του ΑΕΠ. Αυτά τα πράγματα δηλαδή, αν δεν βάλεις στόχους και να τους βάλεις, και εμένα δεν θα με πείραζε αυτοί οι στόχοι να είναι σε βάθος τετραετίας, αλλά πραγματικοί στόχοι. Και όχι απλά παίρνουμε δανεικά, κάνουμε συμφωνίες για να πληρώνουμε τα παλιά δανεικά. Δεν μπορεί μια χώρα να ζει απλά με δανεικά.
Έχει ενδιαφέρον πάντως, κύριε Ρινάλντι, και το σκηνικό το οποίο διαμορφώθηκε μετά τις εκλογές. Για παράδειγμα, λέω ένα σημείο το οποίο είναι όντως εντυπωσιακό. Έβλεπα χθες, ας πούμε, και άκουγα τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο από τους ΑΝΕΛ, με τη συγκεκριμένη ιδεολογική τοποθέτηση που έχει, να λέει η Πρωθυπουργία μας κάνατε υπερήφανους. Και αυτό έχει ενδιαφέρον, το πώς δύο κόμματα με διαφορετικές πολιτικές
καταβολές. Ναι. ο Αλέξη Τσίπρας στη Βουλή ήταν μια εθνική τοποθέτηση, εθνική πατριωτική δημοκρατική τοποθέτηση.
Ιδιαίτερα τελευταίες φράσεις, έτσι.
Βεβαίως, που αγκάλιασε ένα τεράστιο κομμάτι του ελληνικού πληθυσμού που έχει βαρεθεί να ζει αυτή την ραγιάδικη, δουλοπρεπή στάση που είχαν οι άλλες κυβερνήσεις. Και μόλις πεις 2-3 όχι ή κρατήσεις μια τέτοια στάση, ακόμα και αν χρειαστεί να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις, γιατί μπορεί ο σχετισμός να μην είναι. Να μην σε παίρνει να τραβήξει όλο το πρόγραμμά σου, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δίνεις μια μάχη. Δεν πας αμαχητή, δεν πας παραδομένος από την αρχή.
Μάλιστα. Κύριε Ρινάντη, αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε αυτή τη μάχη, πώς θα τη χαρακτηρίζαμε κυρίως, πολιτική ή οικονομική, ή και τα δύο?
Κοιτάξτε κάτι, αυτή με βάση το χρέος, ναι, και τη χρεομηχανή και τη δημοσιονομική πειθαρχία προσπαθούν να ελέγχουν πολιτικά και οικονομικά μεγάλες περιοχές της Ευρώπης. Δηλαδή οι υπερασπιστικές δυνάμεις προσπαθούν να κάνουν αυτό το πράγμα. Εκεί που ας τους χτυπήσεις δεν είναι κατευθείαν στο οικονομικό, αλλά κυρίως στο πολιτικό.
Η Γερμανία θέλει ζωτικό χώρο, όπως λέγαμε παλιά, έτσι.
Εγώ νομίζω ότι η Γερμανία λέει αυτό το πράγμα, ότι η γερμανική Ευρώπη θα σταματήσει να υπάρχει, είναι ένας πολιτικός στόχος, δεν είναι ακριβώς οικονομικός στόχος. Και νομίζω ότι αυτό το πράγμα δηλαδή μπορεί να γίνει. Δηλαδή να μπει τέλος στη γερμανική Ευρώπη. Και υπάρχουν πολλές χώρες που δεν θέλουν πια αυτό το βραχνά της Γερμανίας, που από μιζά, από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, ας πούμε, κέρδη και υπεραξίες για τις δικές της τράπεζες, για τις δικές της εξαγωγές, και διαλύει την παραγωγή των άλλων χωρών.
Ενδιαφέρον επίσης υπάρχει και το τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έβλεπα, πέρα από τις διαδηλώσεις στην Ισπανία με τον Ποντέμος, έβλεπα μια αφίσα χθες από την Πορτογαλία, από το Sinn Féin κτλ. Υπάρχει μια διάθεση να δουν και το ελληνικό πρόβλημα με μια ευρωπαϊκή διάσταση.
Οπότε μήπως ο λεκές δημοκρατίας που ξεκινάει από την Ελλάδα και την Αθήνα απλωθεί σε όλη τη γυραιά Ήπειρο και δημιουργήσει μια νέα κατάσταση. Γιατί είναι αναγκασμένοι να δουν τη νέα πραγματικότητα. Τώρα τι προσπαθεί να κάνει το διευθυντήριο σου? Προσπαθεί να επιβάλλει τη δικτατορία των αγορών με κάποιο τρόπο και με κάποια τελεσίγραφα. Αυτό αντιμετωπίζεται πολιτικά και νομίζω ότι μέχρι τώρα καλά τα πάμε και αφυπνίζονται και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι απέναντι σε αυτή την πότα, ας πούμε, τη γερμανική.
Μάλιστα. Μπορείτε να προεξοφλήσετε και να κλείσουμε έτσι, κύριε Ρινάντη, μέχρι πού θα τραβήξει αυτή η διαπραγμάτευση, αυτή η διακυριστίδα, με ίσως υποχωρήσεις, ίσως με βήματα προς τα μπρος, πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό αυτής της μάχης, αυτής της πάλης στο επόμενο διάστημα?
Νομίζω.
Και δεν εννοώ μόνο σε αυτές τις δύο καθοριστικές ημερομηνίες που αναφέρατε.
Ο Μανώλης Γλέζος, στην προχθεσινή του δήλωση, ότι όπως το 40-41 τσακίστηκε ο φασισμός εκείνης της εποχής, έτσι και σήμερα η δικτατορία των αγορών είναι αναγκαστικά θα πέσει κάτω από μια δημοκρατική επανάσταση των λαών της Ευρώπης και μια μετάβαση σε μια διαφορετική Ευρώπη που να υπάρχει πραγματικά ισοτιμία, συνεργασία, αλληλεγγύη.
Μάλιστα.
Τώρα πόσο καιρό θα πάρει αυτό δεν το ξέρω, και ξέρω όμως σίγουρα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να υπάρχει και μετά τις 28 Φλεβάρι ή οποιοδήποτε άλλο τελεσίγραφο βάλουν οι Ευρωκράτες.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Ρινάντη, θα την κάνω και αν θέλετε μου απαντάτε. Φαίνεται ότι ο κόσμος, ανεξαρτήτως, είπα, το τι ψήφισε στις εκλογές και τι επιφυλάξεις μπορεί να έχει ή τι σκεπτικισμό μπορεί να υπάρχει, δηλώνει ότι χαίρεται που αντιστέκεται η κυβέρνηση. Στο κόμμα, μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχουν οι δυνάμεις, υπάρχει, είναι έτοιμο το κόμμα και με συγκεντρώσει αλλά και πολιτικά ιδεολογικά να στηρίξει αυτή την προσπάθεια της κυβέρνησης, στο βαθμό που του αναλογεί η ευθύνη, γιατί είναι κόμμα της κυβέρνησης, δεν είναι απλός λαός, με αυτή την έννοια το λέω, έτσι?
Κοιτάξτε κάτι, μετά τις 25 Γενάρη αλλάζουν οι ρόλοι των πάντων και ο ρόλος του κόμματος μετά τις εκλογές τροποποιείται. Δεν είμαστε απλά ένα κόμμα κυβερνητικό υποστήριξη της κυβέρνησης. Είμαστε ένα κόμμα που πρέπει να είναι ένα άρμα μάχης, να το πω έτσι, στον αγώνα που δίνει ο ελληνικός λαός. Και να στηρίζουμε όλες τις κινήσεις και όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν από την ελληνική κυβέρνηση, αλλά ακόμα και να παράγουμε ιδεολογία, θεωρία, πολιτική για παραπέρα προώθηση. Και ακόμα και να κριτικάρουμε και πράγματα και φαινόμενα που μπορεί να μην είναι θετικά. Δηλαδή αλλάζει ο ρόλος του κόμματος, αυτό θέλω να πω. Επομένως και αυτό. Τώρα είμαστε στις πρώτες μέρες, ας πούμε, που υπάρχει ένα άρωμα μεγάλης επιτυχίας, ενθουσιασμού, ζεστασιάς, χαμόγελου κτλ. Τώρα πρέπει να συγκληθούν τα όργανα του κόμματος για να για να περιγραφτεί με καλύτερο τρόπο ο νέος ρόλος που έχει το κόμμα αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν μπορεί να γίνουμε ένα φαινόμενο, το πω έτσι, πρασινοφρουρών ή πώς το λένε, κυβερνητικού κόμματος ή πώς το λένε, ενός βραχίωνα του κρατικού μηχανισμού μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι σωστό κάτι τέτοιο. Δεν το θέλει και ο κόσμος, προσέξτε.
Ναι, ναι, ναι,
ο
βέβαια.
Κόσμος θέλει κάτι ακιδεμόνευτο που να μην είναι κομματοκρατούμενο.
Μάλιστα. Κύριε Νάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβαση σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλό πρωινό από τα Γιάννη.
Γεια σας.
Γεια σας.